Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian.
Nutrizio tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian, Honekin nutrizioko lagunak ditugu bidai lagun astero horretarako, eta gaurkoan lanean gauden tarte horretan zer dan komenegarria gozea zetzeko horren inguruan berba egingo dugu, eta horretarako prest dugu gurean Naia. Aupa, Naia.
Aupa.
Bueno, gaur egun gutako asko lan sedentarioak ditugu, ez? Ordenagailu aurrean, ordu asko ematen ditugu, eta etenalditzua egiten dugunean, zer litzateke komenigarria jatea eren inguruan, pista batzuk emango dizkiguzu, ez? Etenalditzo hoietan normalean, logureaz gain, gozea izaten dugulako, baina mokadu horretarako zer litzateke egokia?
Mokadu horretako egokia litzateke, aurretik planifikazio bat egitea, ez? Hor komeni da, zer jaten da baina aurretik pintzatzea, tarte bat daukaz, aurretik etxetik prestatuko dute bertan jateko zerbait, askotan ez da gure eskuragarritasun, guke nahiko genuken eskuragarritasun hori igual lanean edo, ez?
Bai, normalean ohikoagoa da tabernara jotzea, ez, eta tabernan zerbait erostea edo danalakoa. Beraz, garrantzitsua, gaurko aholkuetarako da planifikazioa izatea, ez?
Hori da, eta aurretik pentsatza, osasungarri jatean nahi dut, ez, momentu horretan, orduan pentsatu, zer eraman aldut, bale, eta aurretik zerbait prestatu, eta hori eramatea, eta zer eraman aldan, elikagai ugari da, ez, alde batetik frutak, mota danetakoak, eta karo, kontua da, segun zelan daukotzun, edo segun nun zauzen, igual, ezin dozula, imaginatu naranja bat eraman, naranjak dana zikintzen daugazo, edo igual zikineo dalako, platano bat baino, ez? Orduan hori dana bat zentzau, eruen bida. Orduan, imaginatu, fruta bat, segun zure kasua ikusita, eramaten dozu modu batera edo bestera, imaginatu, platano bat, erreza dala zuritzeko.
Bai.
Edo, orain, azteko daudela, gere izak, edo marrubiak, edo zein, ez azkenean, eta imaginatu ezin dozula edo ez daukasula denborarik zuritzeko eta hori dena, beste modu bat edo beste truko bat izaten da, taper baten edo zurituta eramatea. Eta zurituta eraman, eta bertan ja, gutxinaka jaten joan onzara, ez? Gero, izan.
Bai, ez daten dut, fruta komenigarria da, ez? Osasungarria dalako, ez? Eta esan bezala, gustokoa daukagun fruta hori, ez? Prestatuta, garbituta, satituta, eramatea, ez? Esaterako.
Hori da. Gero, denbora daukan pertsona bat entzat, berdin da azkenan garbituta edo, baina ikusita normalean zelan egoten garen, ja prestera mate, eta olaina, eta gustokoa izatea, zuk esan duzu modan oso garrantzik, ez? Azkenean, eramaten fruta bat, benetan ez jatzula guztetan, iguale nego dozu janbarik egotea eta etxera bueltatzen da fruta hori, ez? Orduan, komenigarria hori.
Entzule bat baino gehiago ziurrenik horrekin bat egin du, ez? Gustokoa ez dan eraman eta agian poltzan berriro bueltan joatea. Frutaz gain, zer mokadu gehiago eraman, hartu dezakegu ezerita gauden horren beste ordu aurre egiteko?
Adibidez, fruitu lehorrak, beste mokadu horreitarako beste elikagai egoki bat izan aldie. Azkenean de errezak, imaginatu, intxaur batzuk, edo urrak, almendrak, zerbait erreza, azkenean momentu horretan ondo gustora jaten dozula, eta osasungarria da nabe, ez? Bestalde, imaginatu, jogurta, edo, baina, jogurta behar izaten da, segun noiz igual, komplikatu dagoa izaten da jatea, ze kutxarilarekin joan behar zara, orduan, hori, gero, zerea tortitak, imaginatu, arrozesko tortitak, edo hartzoskoak, edo kinoa puztuzkoak, edo, azkenean, horrek, izaten da horretan garrantzitu da, osagaien zerren da irakurtza, eta ikustea, ez daukatela gatz asko, edo azukrerik, edo bere zereala bakarrik izatea osagaien zerrendan. Eh?
Bai, esan naia, orain tortita hoien bueno, eskaintza oso handia da supermerkatuan, ez? Apal handi bat eukiten dugu, ez? Eta agian batzuk ez dira hain osasungarriak edo gantz gehiago daukate edo analakoa, ez?
Hori da, bai, daudanetik, ez? Azkenean, hainbeste aukera dauz, ba, aukera horrein barruan kalitate desberdinak desberdintzen diela. Orduan, hobe da, kalitate honeko bat aukeratzen jakitea, eta eutzi beharko dituzko hori, esan dutzuten moduan, ba, zereal integralak, eta ba, sukrerik ez, edulkoratzailerik ez, eta olako produktu esain osasungarririk bintzate ez ukitzea, garrantzitsua izaten da.
Ogia esaterako, segun eta zenbat jaten dugun ere, ez, izan daiteke.
Bai, hori da. Ogia, ba, azkenean, beren aurrean be bai izango da osasungarria, ez? Eta imaginatu, ba, kirol gehiago itzen duzu, igual, ba, bai, behar duzula, ogi kopuru gehiago, edo ogi kopuru gehiago jatea kalterik ez dutzula ingo. Baina da, azkenean, gauza danekin bezala, ez? Azkenean, bakoitza beren aurria dauko, eta neurri horrek errespetatu eskero, badana ondo ongo litzateke, ez?
Naia, gero beste galdera bat. Badira esaten dute elikagai batzuk onak direla memoriantzako eta askotan ba lan sedentario hauek esaten duguna, ba buruari eragiten ari gara, gorputzari baino, ez? Eta asko pentsatzen edo dana alakoa, badira memoriarentzako onak diren elikagaiak.
Bueno, izaten da ez da ubesta hain frogatuta hori, ez? Baina izaten da hori, ba imaginatu fruitu lorrak jatea eta izaten da ba intxaurrak jatean memoriarentzat eta onalala, baina ikusten gehi hau dala ba elikadura oso edo zure dieta, zure egunerokotasunean dieta osasungarria baldin bada azkenean horrek dauko zure burmuina eta bai eragina, zure emozioetan, demostrauta dago ikerketa zientifikoekin bebai, ondo jan ezkero eta ondo elikatu ezkero, ba, estresa gutxitzen dala, kirolain ezkero bebai, azkenean, komenida bebai, naiz eta lanean igual, ba, denbora askoz jarrita egon arren, ba, igual tartetxo bat ataratzea, ba, lana bukatu ostean edo goizean, ba, kirol pixkat egiteko, ez? Eta horrek danak, ba, zure estresa, zure egoera emozionala hobetzen laguntzen dau, eta horrek ba, konzentrazioan eta bai asko laguntzen dau. Orduan da, gehien bat, ez da elikagai konkretu batek ematen dauen efektu miragarri hori, ez?
Ez dago efektu miragarririk.
Hori da, izango da gehiago zure egunerokotasunean egiten dozun horren emaitza.
Eta mokadutxu hori egiteko, komenigarria da momentu hori, ba, bueno, pizka bat ordenadoretik hurbildu, eta badira 10 minututxo horiek edo 15 minututxo horiek, ba, bueno, lasai jatea, bueno, tranquil mokadutxu hori hartzen. Horrek ere badu zer ikusia?
Bai, azkenean gomendatzen da, bai, pixkat lan momentu edo lan gune horretatik urrundu, eta bueno, bapur bat, konsienteki jan, bai, azkenean hartu, daukotzun horrei erreparatu, jatekotzun horri erreparatu, eta bueno, eta gero ya bueltetan zenean, bapur bat burua despejalta, eta ja berriz azteko gogoatzen.
Bueno, hori litzateke, ez? Energia hartzeko, ez? Lanean gabiltzan momentu hori, goizean goiz askotan sartzen garelako eta eguerdi bitarte tarte handia izaten delako, ez? Eta bai, askotan ba bueno, ez? Gosea edo bueno, nekea ere izan daitekeena, ez? Eta tarte hori hartu eta planifikazioarekin, ba egunero ba holako elikagai pare bat eraman, ez? Fruta bat eta frutu siki batzuk edo jogurta bat edo analakoa, ez?
Hori da. Bai.
Bueno, hau ezek izan dira gaurko aholkuak, lanean gabiltzanean ere tartetxo bat hartu dezakegu eta elikadura osasungarrian ba laguntzeko. Ba, Naia, eskerrik asko. 15 egun barru egingo dugu bat zurekin berriro ere.
Oso ondo. Eskerrik asko.
Bai, agur.